Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. O umetnosti vođenja politike, procesima koji su obeležili prethodnu godinu, za ovo prvo ovogodišnje izdanje govore profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici i dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić. Oblast istraživanja kojom se već godinama bavi profesor dr. Vladimir Vuletić je pre svega opšta sociologija, sociologija globalizacije, globalizacija kulture i globalizacija politike. Profesore Vuletiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Obećanje neoliberalizma je bilo da će vremenom svi živeti bolje i bolje, a sada vidimo da, izuzimajući donekle i na određeni način Kineze, sve je manje ljudi koji imaju koristi od načina na koji funkcioniše globalni sistem. I prošla godina je bila u tom znaku.
Sve ovo što se danas dešava na svetskoj sceni jeste svojevrsna reakcija na ekonomsku, a rekao bih i društvenu krizu koja je izazvana, tu se naravno neće svi složiti, ali koja jeste izazvana ovom politikom koja je posljednjih 40. godina bila dominantna, koja se najčešće naziva neoliberalni model društvenog razvoja. On je zapravo, ili ajde da budemo precizniji, neispunjena očekivanja koje je taj model probudio, su zapravo razlog za sve ovo o čemu danas govorimo. Dakle, taj model nije uspeo da obezbedi ono što je bilo njegovo obećanje, to je win-win pozicija gde će, dakle, doći do ekonomskog napretka, ali napretka za sve. On jeste obezbedio, pogotovo u prvim decenijima, dakle, izlaz iz onoga što je bila takozvana stagflacija 70-ih godina, 80-ih, a posebno 90-ih godina, dakle, došlo je do značajnog ekonomskog buma u svetu, došlo je, dakle, do prosperiteta određenih oblasti, ali se pokazalo zapravo vrlo brzo da su glavni dobitnici u tim promenama bio jedan relativno uzak sloj najbogatijih, a da su mnogi zapravo bili i gubitnici u tim promenama. Da li je taj model doveden u krizu samo iz razloga što su mnogi bili gubitnici, ali se, to je jedno pitanje, ali drugo pitanje, da li je, dakle, on sada postao i ekonomski održiv. Pokazao se, dakle, ova kriza 2008. godine upravo pokazala da je on i u ekonomskom smislu postao problematičan i da ne može da obezbedi ono što je bilo obećanje, a to je rast. I mi imamo zapravo jednu, ako se izuzme Kina, recesiju na globalnom nivou koja iz godine u godinu varira, dakle, imate ili negativne stope rasta ili stope rasta koje su do 1, eventualno 2%, a najčešće je to oko nule, tako da je čitav model, dakle, sa različitih strana doveden u pitanje. I sada imate jednu, rekao bih, bitku koja se svodi na sljedeće pitanje. Imate značajan deo elite ili onoga što je globalni establishment ili u pogotovo najvećim državama dominantne političke grupacije koje bi da održe ovaj stari model. Imate međutim i one koji se njemu suprotstavljaju, bilo s leva, bilo s desna, kao neokonzervativni koncept i kao ovaj, nazovimo ga pod znacima navoda, reformistički, pa čak i transformacionistički u smislu, dakle, nekakvih zahteva za suštinskom promenom tog režima. I to je ono što na neki način je zapravo pokušava da artikuliše sve ove pobune koje dolaze od strane onih koji su ugroženi.
I u zapadnoj Evropi, a tu je Francuska najbolji primjer, jača svest da sve veći i veći broj ljudi živi lošije od svojih roditelja i da ovaj sistem ne uspeva da postigne ciljeve koje je sam sebi postavio.
U Francuskoj vidimo da se dešava protest koji još uvijek nije politički u potpunosti artikulisan. Možda mi pogrešno očekujemo da on može biti artikulisan na stari način, dakle moguće da se tek čeka neka vrsta političke artikulacije, ali jeste
nesumnjivo. Da li to smeta protestu ukoliko on nije politički artikulisan?
Pa znate šta, ono što jeste nesumnjivo činjenica, to je da je to protest protiv daljeg podrivanja pre svega stečenih socijalnih prava. Ta prava nisu stečena preko noći, dakle ona su sticana, pogotovo onim decenijama nakon Drugog svjetskog rata, ona su počela da se lagano podrivaju i ruiniraju od, u Francuskoj posebno od 90. godine, pa već i od kraja 80. godina kao posljedica ovoga zaokreta o kome smo pričali, ali je to išlo relativno sporim tempom, postepeno. Ovaj ukupan ekonomski rast je donekle doprinosio da to što su bili nekakvi socijalni gubici je bilo kompenzovano u nekakvom materijalnom smislu, dakle povećanjem prihoda, ali sada imate oba problema, dakle sa jedne strane imate stagnaciju prihoda, plata, dakle tih slojeva, a sa druge strane još imate i dodatno ugrožavanje ovih socijalnih uslova života. Konkretno sada je recimo reč i na dnevnom redu je ovo što je vezano za podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Pre toga su bile stvari koje se tiču podrivanja materijalnog standarda i tako dalje. Ali dakle, u svakom slučaju to je i dalje pritisak i atak na ove niže društvene slojeve, a način njihove artikulacije, to je ono što je sada interesantno, može biti, dakle, podržan i s leva i sa desna.
Ukoliko se u tom smislu vrednosti ne promene, kažete vi, nema mogućnosti za dalji društveni razvoj.
Mi možemo kao analitičari, naučnici i šta god da upućujemo na, kako bih rekao, stvarne, istinite, jel, uzroke. Ali ono što jeste bitno, to je da li ljudi to prepoznaju ili ne prepoznaju kao osnovni problem. I vi možete nekome da govorite o ovome, onome, možete da mu šaljete poruke, da mu ukazujete na faktore, činioce, mnogobrojne, mnogostruke i tako dalje. I to je nešto što je bitno za naučne analize. Konkretni ljudi kada se politički opredeljuju, oni jednostavno reaguju na ono što su njima razumljive poruke. Dakle, u tom smislu je politika ta koja posreduje između nekakvih ideja i onoga što je konkretna situacija građana. Dakle, nesumnjivo je da ovaj neokonzervativni politički govor je nešto što je prijemčivije običnom čovjeku, gdje on može da vidi neposrednu vezu između onoga što je njegova situacija i nečega što se nudi kao odgovor na pitanje šta je problem. Dakle, to je ono što je, rekao bih, poenta i osnovni razlog uspeha neokonzervativne pozicije političke zapravo svuda ili manje više svuda, bar kada je reč o ovim zapadnoj hemisferi. Jel? Dakle, ta vrsta komunikacije sa običnim građanima koji imaju, kako bih rekao, nemaju niti nužno moraju da budu upoznati, niti jesu, jel, sa finesama ekonomske, socijalne i kakve god druge misli, nego su jednostavno ljudi koji imaju određeni problem i kojima se za rešenje njihovog problema šalje neka poruka. Dakle, pokazalo da su ove poruke koje dolaze sa desna njima mnogo, mnogo prijemčivije. I to je ono što je po nekakvom mom razumevanju stvari osnovni razlog te podrške. A sa druge strane imate i tu činjenicu da ta vrsta poruka odgovara, ajde nazovimo to već klasičnim rečnikom rečeno, krupnom kapitalu. Dakle, krupni kapital se sada tu ne osjeća ugroženim, jer ove poruke koje dolaze s leva na ovaj ili onaj način potkopavaju zapravo njihovu poziciju. One se zalažu za nekakvu preraspodelu koja bi išla od ozgo, koja bi išla pre svega u pravcu toga da, recimo, se poreska politika reformiše na način koji ne bi bio u neposrednoj koristi oni koji imaju najviše, jel? I preraspodelu ka nižim slojima, što naravno eliti koja je ekonomska i koja nije tako vidljiva ne odgovara, ali ona nije vidljiva, ali daje snažnu podršku upravo ovim neokonzervativnim pre svega strankama i političima, tako da oni sada imaju, što bi se reklo, jednu win-win poziciju. Dakle, imaju podršku i krupnog kapitala, ali imaju i podršku socijalno ugroženih slojeva kojima su poslali poruku i usmerili ih na to da je uzrok njihovih problema zapravo negde drugde, ne u samom sistemu. Tako da je to ono što, čini mi se, karakteriše ne samo ovu godinu koja je za nama, nego će karakterisati i nekoliko sledećih godina, a karakterisao je zapravo sve ove godine koje su, znate, 2008. godina i ta kriza je bila svojevrsni zemljotres. Jel? Sada u saniranju posljedice tog zemljotresa nije se znalo ko će, da tako kažemo, odigrati ključnu ulogu. U to vreme su upravo se dešavali i dobili su potporu, pogotovo u akademiju, intelektualnim krugovima, ovi neokenzijanski ekonomisti, oni su dakle dobili i verovalo se da bi nekakva reformistička politika sleva, buđenje, ne znam ja, nekakvih socijaldemokratskih ili socijalističkih stranaka mogli da daje efekta, ali se pokazalo da oni nisu spremno dočekali to ili da na kraju krajeva njihova retorika nije bila prijemčiva običnim građanima i mnogo su u tom smislu bili uspešniji oni koji su nastupali sa neokonzervativnih pozicija. Joseph floating on a beam of light. Stray dogs to welcome fights, Kaluga cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere, the millions of cars. Vegas a dream in the distance, for promises he'd leave behind, where there was no harvest. But he missed the sky and its circus, and countless the stars. In Africa, the rivers are perfectly deep and beautifully wide. In Africa, the mothers will sing you to sleep and say it's alright, child. It's alright.
love is queen by his side. There'll be a beautiful sunset. You'll be a beautiful bride.
Novinar i književnik Živojin Rakočević peti je dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje za borbenost u novinarskom izražavanju i za originalan novinarski potez. U obrazloženju žirija navodi se da je Rakočević jedinstveni novinar u srpskom medijskom prostoru. On uspeva, navodi žiri, da čistu novinarsku formu obogati literalnim opisima ljudi i događaja, što njegove članke, izveštaje i reportaže izdvaja iz svakodnevne novinarske produkcije. Kolega Rakočeviću, dobar dan, dobrodošli, čestitamo vam na nagradi.
Dobar dan, hvala. Hvala što ste me pozvali.
Na dodali ste nas, podsjetili na Tijaniće. Volela bih da tu priču podelite sa našim slušalcima.
Pričao je o nekom sastanku sa velikim brojem ljudi koji trebalo je da urade neki posao iz ove naše medijske oblasti i govorio 40 minuta, onda je stao i pitao šta, ima li neko nešto da doda, kaže, da razgovaramo i svi su ćutali. Onda je on stao, izašao, zatvorio vrata, stajao ispred tih vrata, vratio se unutra u tu veliku prostoriju i rekao, znate šta ljudi, ja se vas plašim. To znači da u čega se uplašio? Uplašio se odsustva druge strane i ako mi moramo biti spremni na tu drugu stranu i moramo biti, da kažem, ljudi koji će prihvatati ono što nam ne odgovara, bavljenje ovim poslom i izveštavanjem i radom i pisanjem i tako dalje je zapravo gledanje lica ljudi koji vam i odgovaraju i ne odgovaraju, ali njihova sloboda zavisi od toga kako ćete vi ta njihova lica predstaviti i hoćete li istinito i tačno to govoriti. Ovo je Handke ova godina i ja stalno ponavljam tu jednu njegovu rečenicu, ona je meni lično važna i mislim da bi svima nama trebalo da bude negde u pameti, a ona glasi, onaj ko mi protivureči, taj je moj anđeo zaštitnik. Dakle, to su mnogo stvari koje, a novinarstvo danas protivureči onome što je marketing, što je spin, što je laž, što je želja da se ovlada prostorom, da se, a na Kosovo i Metohije je zapravo esencijalno srce te velike manipulacije od početka i tu najbolje o situaciji svedoče ta lica koja mi opisujemo, sa kojima se srećemo, ne njihovi problemi, nego prosto fenomeni koji stoje iza tih problema. Dakle, nije stvar u tome da bih preživio, ja dnevno sebi moram da objasnim kakvi to fenomeni podstiču policajca, sudiju, prodavca u nekoj trgovini da se on tako ponaša prema vama. Dakle, zato je ta moć manipulacije ogromna i zato je uticaj medija ogroman i zato je konzumiranje, da kažem, tih nekih jeftinih sadržaja zastrašujuće. Zamislite vi, mi smo sada, recimo, o tome gotovo niko nije pisao. Imali smo izbore na Kosovo i Metohiji i vi ste imali brojanje glasova koji su stigli iz centralne Srbije u skafanderima. Možete li da zamislite tinejdžera albanskog koji ima 12-15 godina, koji gleda kako njegov neko blizak broji glasove, potpuno zaštićen, kao da je na Marsu iz zle Srbije. Dakle, taj dečak će baciti kamen. On će baciti kamen na Dečane, on će baciti kamen u lice ljudima koji se vraćaju, on će to uraditi novinar. Tako da su to sve fenomeni u kojima mi moramo da se borimo da taj trenutak normalnosti i istine bude važan i da on bude, da na neki put ima stila.
Vi se ne uklapate u ono što se danas zove medijska industrija i na isti način prkosite kao što su to nekada činili Tijanić, Tirnanić, Đukić.
mi danas zapravo najčešće konzumiramo sliku i ta konzumacija jeftinih praznih slika se oteže u beskraj. Zamislite koliko vremena provodimo pred telefonima ili pred TV aparatima, da prosto i nekako naš um se navikao da bude fasciniran slikom, a ne nečim što je knjiga ili ono što je napisano. I ali to je bitna razlika, jer najčešće u ovom slučaju smo konzumenti praznine, a u onom slučaju naravno i tamo smo i u tom vremenu smo imali besmislene, ogromne tekstove koje niko nije čitao, ali smo mogli dubinski da se zamislimo nad onim što je govorio Tijanić ili pisao Tijanić ili što je su govorili, pisali mnogi prije njih i pisci i novinari, tako da prije njega, ali prosto i sada negde morate da se vratite tom trenutku kada da pročitam nešto o čemu ću da razmislim, da čujem nešto o čemu bih mogao da razmislim, ili možda je pretenciozno ovo što ću reći, ili da posle toga što pročitam budem bolji i da nešto se dešava u meni, neki procesi da se odvijaju, kao recimo to, ja volim da stalno slušam Radio Beograd 2 u kolima i da učim. Nemam priliku da učim u medijima, imam priliku da budem fasciniran. I ta potreba za fascinacijom je dovela do i naravno za marketingu, ali radio nekako ne možete do kraja spakovati u marketing, ne možete, bez obzira kako god radio je slobodan. Da. Treba reći još jednu važnu stvar, dakle, stalno se vodi ta polemika negde kod onih koji misle da su skupi programi iz kulture. Dakle, zašto bi neko slušao Radio Beograd 2 koji sluša, recimo, ja sada ne znam koliko je to, ali recimo 25.000 ljudi, a onda mi imamo taj odgovor klasični, ja ga imam za sebe, a to je pa ajde, dovedite pisca na stadion i čekajte da dođe 25.000 ljudi da ga čuje. Pa ne može, to može samo radio, ovaj.
Zašto se, kako vi kažete, odavno više nepismenosti, nekreativnosti i gluposti sa različitih strana nije sručilo na glavu jednog pisca kao nedavno na Petera Handkea?
Pa istinski veliki ljudi, ljudi koji se bave duhom i književnošću, nisam siguran da mogu da izdaju sebe. To je ono što je važno. Treba reći da ta Handkeova poetika je u suštini to da nije važno da li je on svedok. Važno je da on vas pretvara u svedoka. To je, čini mi se, jedan dio njegove poetike. I u toj poetici on je zbog svedočenja istine čitav jedan spektar ljudi i sve one koje je prepoznao kao nosioce te istine pretvorio u svedoke. On je ove koji ga napadaju pretvorio u svedoke. I to je njemu potpuno jasno, ali on je čovjek tako genijalnog duha da ima tu mogućnost da se određuje prema vrednostima vrlo brzo i da mu ne treba preterano mnogo argumenata da bi te vrednosti shvatio. On to radi munjevito, on će vas pročitati, on će sa vama posle nekoliko rečenica vidjet će gdje ste vi u odnosu prema opštim stvarima, u odnosu prema istini, prema duhu, prema, prosto to je neka vrsta prepoznavanja u kojoj vas prepozna genije. Ta slika sa Gračaničkog, u Gračanici mi je ostala neverovatna zato što je njegova supruga Sofija se radovala što na Gračaničkom zidu vidi svoju zemljakinju Jelenu Anžujsku. To njenoj sreći tu nije bilo kraja, ona je tu skakutala oko one freske. Peter je stajao ispred strašnog suda i tražio te neke zračke svetlosti. I svi su mogli da nađu nešto svoje. On naravno genijalno sjajno obrazovan čovjek koji ne, kroz strašni sud ne vidi samo onu, da kažem, hrišćansku strogu priču. On od antike do današnjeg dana raspoznaje tu svetlost, tu dilemu, to vječno pitanje, i ne samo na tim freskama, nego na Gračanici i na našim manastirima uopšte. Prosto brzina, ponavljam, kojom on se odnosi prema vrednostima i kojom konzumira vrednosti je nešto što je izuzetno. Dakle, nešto što vi, dakle, sada jedan malo banalni primjer ću vam reći, bilo je 100 grafika na podu našeg ateljeja u Domu kulture u Gračanici. Mi smo više u šali to govorili i rekli mu, molim vas, odaberite jednu za vas. Bila je jedna kolonija koja je održavana u srušenom manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, grafička i likovna, i posle toga je to stajalo na podu i puno ljudi je ostavilo tu svoje radove. On je prišao, posle minut nepogrešivo prišao najboljem radu, najboljoj grafici. Tako prosto, i to je negdje njega odlučilo da priđe onome što je najbolje kod nas u stvaranju i umjetnosti, i on se tu određivao prema istini.
Kako vi vidite tu vezu Petera Handkea i Kosova, i gde je tu Dejan Baljošević?
Pazite, pa takvi ljudi se prepoznaju, oni se nađu, i tako se našla porodica Handke sa porodicom Baljošević. Slušaoci shvatili u čemu se radi. Porodica Baljošević živi u Orahovcu, u jednom getu. To su dvoje prosvećenih ljudi, profesor Jovana, Dejan Divan, najbolji predsjednik te male opštine kog smo mi ikada imali, čovjek čiji će izveštaj godinama biti proučavani. On je bio administrator u doba kad je tamo bio UNMIK, čovjek koji je dokumentovao svaki trenutak svog geta. To su briljantni, možda nismo od konzula naših iz perioda osmanskog ropstva imali bolje izveštaje i bolji pregled situacije. To su to jedinstveni činovnici, i onda je nekako bilo logično da tamo dođe i Handke i da ih vidi i da ih prepozna kao ljude od duha i ljude kod kojih je on slobodan. Mislim, da kažem još i ovo, ta porodica je porodica koja nema svoj život. Tamo su neprestano neki gosti, i ti gosti su zapravo zauzeli tu kuću, i ja kad hoću da dođem tamo samo pitam da li treba da izbacujem nekoga iz vašeg doma jer ovo više ne može da se podnese. A taj isti dom Baljoševići rentiraju za 30 evra, oni su podstanari u njemu, i u taj podstanarski dom dolazi Peter Handke da malo pije vino, da malo razgovara, da osjeti tu orijentalno građansku porodicu, tu gradicu, te male ulice, te zidove, te vinarije koje su tu između tih zidova, te loze koje pokrivaju te zidove, mali pločnik, male ostatke grada, i ljude koji su sve vrijeme zapravo bili iza žice, iza bodljikave žice. I te Handkeove fotografije, ako ih vidite, on je tu negdje pored žice. I taj slobodni čovjek ima potrebu da iskušava tu žicu i da sad sa tim ljudima komunicira. Ti ljudi ga prihvataju kao svog i shvatili su da ako oni pate zbog toga što je istina krivotvorena, mm-hmm, oni su shvatili da i on pati zato što podržava njihovu istinu. I ta istina je važna.
U tekstu Da se kandilo ne ugasi pišete vi već 20 godina, bez obzira na stanje u kojem se hram Svetog Nikole u centru Prištine nalazi, slavi se slava i reže kolač.
Stalno se vraćamo na te osnovne stvari. Dakle, a osnovne stvari su da je negdje počela vaša kultura, da je negdje počela vaša duhovnost, da je negdje počela vaša pismenost. Ako znamo da vidimo kako naš jezik počinje da živi u Miroslavljevom evanđelju, onda vidite kako vaša kultura 100 godina ili 200 godina ili 300 godina kasnije dostiže svoj vrhunac i svoje zrele oblike. Nisu to gomila lepo složenog kamenja, nisu to mrtvi objekti, nisu to mrtvi i nestali gradovi kao što su Prizren, Priština, Uroševac i tako dalje. To je zapravo dio našeg identiteta, da ne volim taj termin koji se sada tako često upotrebljava, ali znate, jednako tu brigu i tu posvećenost i taj odnos prema Prizrenu, prema Bogorodici Ljeviškoj, prema Dečanima, prema Gračanici imaju Srbi u Australiji i u Torontu, kao i mi na Kosovu i Metohiji. I onda vi shvatite i pitate se neprestano, dobro, zašto je to važno mom rođaku koji zna 100 riječi na srpskom jeziku u Torontu i koji neprestano pita šta se dešava tim, ne zbog mene koji sam tamo, nego zbog toga što je to njemu važno. A važno nam je zato što vi vidite da smo mi u tom trenutku dostigli neke vrednosti tamo. I da te vrednosti treba da sačuvamo. I treba da ih sačuvamo jer su one dio naše opšte lične karte. Dio su vrednosti i onda kada ih negiramo. Dio su vrednosti i onda kada kažemo ma to nama ništa ne znači. To je zapravo pokazatelj da je to kod vas, da se od vas traži da li ćete se odrediti prema Kosovu i Metohiji i zašto za Boga sada svi traže, ogroman broj tih političara traže da kažu da pa dobro, nemamo tamo ništa. Ne, tamo imamo sve, jer to su te, dakle, ajde kažite, znate, to ovdje je problem često vrednosti i vlasništva. Dakle, vrednost je onoga što mi baštinimo na Kosovu i Metohiji, to su vrednosti čovečanstva i svih onih koji hoće da se uključe. A vlasništvo je naše i to je neupitno. Dakle, i to treba stalno razdvajati, jer to se pomjerilo negdje, između ostalog i zbog ovih slika o kojima smo govorili, zbog brzine, fascinacije, tih nekih konformističkih, životnih, ovakvih, onakvih problema koje imamo svakodnevno i kažemo dajte, molim vas, ako to Kosovo završimo, imaćemo ručak na stolu i bit će nam izvesna budućnost. A sada vidimo da je to zapravo laž i da od toga nema ništa, jer prosto niti ćemo zbog Kosova dobiti te konformističke usluge koje nam se nude, a s druge strane smo u mogućnosti da posle, ne znam, Bog zna koliko vremena kažemo pa da li smo mi ti koji su izgubili Bogorodicu Ljevišku i Dečane i pristali da izgube Bogorodicu Ljevišku i Dečane i da li mi možemo da pristanemo na to. To nije moguće, ajde probajte da nekom Francuzu bio ona teista ili kažete izgubit ćete Notre Dame. Pazite kako smo svi duboko potreseni onim požarom koji se tamo svi bez obzira, svako normalan je potresen, ali isto tako moramo da se potresemo kada se ispaljuju minobacački projektili na Visoke Dečane ili kada gori Bogorodica Ljeviška. To su te vrednosti i to je ta mera.
20 godina je prošlo od sukoba, a vi i dalje svedočite o iskustvu trpljenja.
To je sve, da kažem, kombinacija tih uticaja i to se sve slaže posle jednog nesrećnog sukoba koji nije dao nikakve rezultate. I njega, znate, da bih to ilustrovao, jednom smo bili još na onim bečkim pregovorima sa jednom našom koleginicom Albankom koja tako razgovarajući u Beču pita, a izvinite, je li ima kod vas nekih velikih pisaca, slikara? Ako ja kažem, pa naravno, i sad počnem da nabrajam, kaže, ali kod nas nema mnogo, nema gotovo ništa. A zašto je to tako? To je jedno od najtežih pitanja koje mi je neko postavio. Nemajući odgovor, prosto instinktivno sam rekao, pa sve je bilo mnogo sebično. Dakle, nema vrednosti i sebičnosti, nema vrednosti na nesreći drugoga, nema vrednosti na etničkom čišćenju, nema vrednosti na niti sreće na rušenju i paljenju crkava, džamija, bilo čega. Nema tu vrednosti. Dakle, sad na terenu su stvari drugačije. Znate, sada je to društvo 20 godina od sukoba i ono će recimo prihvatiti i prihvata fine ljude iz Beograda i komunicira divno sa finim ljudima iz Beograda koje ono odredi za fine ljude, ali na terenu ne može da komunicira sa vrednostima koje postoje na Kosovu i Metohiji. Dakle, ako imate crkvu Svetog Spasa u centru Prištine, protiv koje su se svi urotili i svi hoće da je sruše, da je pretvore u memorijalni muzej Albanaca, malo pa iskopavaju oko nje da vide da li ima tu nekih masovnih grobnica. I to ide u beskraj. Ali znate šta je fascinantno? Fascinantno je to da niko od intelektualaca, od ljudi koji žive u tom gradu, ne izađe i kaže ostavite taj objekat na miru. Evo, objekat. ostavite na miru. Nemojte to raditi, nemojte snimati skaredne spotove, nemojte planinariti po crkvi kao što radite, ti neki ekstremni alpinisti se penju, nemojte paliti gume, nemojte mijenjati katance, pustite te ljude, pustite da samim tim što je dozvolu za tu crkvu izdao jedan Albanac, mislim potpuno za izgradnju te crkve, to je društvo koje proizvodi te negativne simbole u odnosu na druge i to nije, da kažem, ne možemo mi reći da je to monolitno društvo koje tako od prvog do posljednjeg misli. To je jedan, da kažem, jedna ideologija, to je najtačnije, koja ta ideologija odvojenosti, savršene nezavisnosti, ideologija straha od drugih, straha od toga da neko kaže pa izvinite, šta da vidim na Kosovu? Da, ima puno toga da se vidi, ali dominantno je ono što je srpsko vlasništvo. A vrednosti mogu biti i vrednosti onih koji dolaze da vide i onih koji to pokazuju. Dakle, tu smo, dakle, ne možete, dakle, Ivo Andrić je napisao na Drini Ćupriju, on je autor, a vrednosti su vrednosti čovečanstva. Ili Handke je napisao Golmanov strah od penala, ili Juče na putu i tako dalje. I prosto, on je vlasnik toga, ali vrednosti su vaše, vrednosti su moje, vrednosti su Albanaca koji ga napadaju sada. To je velika razlika, a ideologija ne može to da razlikuje i onda ideologija proizvodi simbole koji treba da unište svedoke.
Kako vi razumete dominantnu filozofiju albanskog društva?
U ovom trenutku i 20 godina je dominantna filozofija konačnog obračuna. Dakle, a kada imate tu zloslutnu formulaciju, konačni obračun ili konačno rješenje, koje se vrlo često čuje, dakle, to je zastrašujuća formulacija i vrlo dobro znamo šta je ona donijela narodima, posebno jednom narodu. Znate, ako imate ljude koji treba da žive u društvu koje je apsolutno siromašno, I kada im kažete, ako progovorite o ovome, pa vi nemate posao, vi nemate budućnost, vi ćete biti izopšteni, vi prosto to ne može da se očekuje. A šta bi moralo da bi došlo do tog istinskog susreta, moramo da se vratimo u gradove. Mora da se ta istrijebljena vrsta iz Prištine, a to su Srbi iz Prizrena, to su Srbi iz Uroševca, to su Srbi iz Njilana, to su Srbi, vrati u svoj grad. I onda ćemo se istinski susretiti kao gradski ljudi, a ne kao ljudi. Bio sam na nekom skupu prije nedjelju dana i to bila su dva Albanca, bili smo dvojica Srba i gledam publiku ispred sebe i kolege, novinare i neke intelektualce i tako dalje i gledam u njihove cipele. Cipele Srba su cipele koje imaju blato na sebi. I ne možete, bez obzira koliko se trudili, to blato na cipelama vas identifikuje da vi dolazite iz sela, iz geta. Ovi drugi imaju uredno očišćene cipele jer su na pločniku, jer su na ulici, a mi nismo. Dakle, i koliko god se trudi onaj nesrećnik iz Novog Brda koji je došao, njegove cipele su prljave. I to je ta razlika i mi se ne susrećemo. Dakle, mi nema tog susreta u kom bismo razvili jedni prema drugima odnos. 20 godina je ogroman period razdvojenosti i onda tu sada preći tu barijeru je vrlo teško. Što se tiče Šar planine, pa tu nam je život ugrožen. Dakle, tu nam uzimaju vodu, izvore, potoke. 70% rijeke Lepenac je otišlo pod zemlju. Tamo je krenulo da se razvije malinarstvo. Ljudi su potpuno u šoku kako je moguće da im iz nacionalnog parka uzmu vodu. I Srbima i Albancima. I oni se bore protiv toga, ali lokalna srpska vlast je izdala dozvole albanskim biznismenima i oni uzeše svu vodu. I to nikoga ne zanima. I to je suštinski problem. 5 ili 10 godina Albanci, Srbi i Albanci se zajedno bore protiv toga. I na prošlom skupu, ja ne znam, najviše aplauza od strane Srba je dobio jedan Albanac koji je izašao i govorio o životnim problemima. I to su ti, ne treba ništa, ne treba izvan života ići. A politika, nažalost, ne prati život, ide izvan njega i ona ga samim tim pokušava da ga oblikuje, zapravo ga ubija. I još jednu važnu stvar želim da kažem, opet govorim o vrednostima. Bili su mi neki predstavnici Svjetske banke, ima godinu dana, i razgovarali smo o tom i rekli su šta zajedno možemo da uradimo za kulturu, da mi pomognemo za Srbe i Albance. Ja kažem, molim vas, nemojte, zaboravite Srbe, zaboravite da postoje. Idite kod Albanaca, identifikujte neku umjetničku grupaciju, neki umjetnički projekat. Dajte im $1,000,000. Nama nemojte dati ni centa. Ali dajte im na takav način da oni dođu i naprave neke važne vrednosti na kojem bih ja, nepozvan, otišao po svojoj slobodnoj volji, a ne zato da me vi platite, ne zato da me vi podmitite, ne zato da mi obezbedite pratnju ili date za put. To je suština stvari. Dakle, ako vas vrednosti odvedu po slobodnoj volji, istorija Kosova i Metohije je istorija neprestanog podmićivanja, u kom je Jugoslavija trpala novac nacionalistima u džepove da se ovi ne bi pobunili dok ovi vladaju. I sada međunarodna zajednica isto to radi, jer se plaši ustanka, plaši se nemira, plaši se ogrebotina. Niko neće ogrebotine na Kosovu i Metohiji. Po nama su već ožiljci.
Radio Beograd 2.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this. Beneath your feet.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je novinar i književnik Živojin Rakočević, peti dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić. Gospodine Rakočeviću, vi ste i direktor Doma kulture u Gračanici, jedno izuzetno aktivnog Doma kulture.
Ovi koji rade sa mnom su izračunali da gotovo svaki treći dan imamo neki događaj, ali ja godišnje, da. Ali ja se nekako ne osvrćem pretjerano na to, zato što je meni mnogo važnije šta radimo sa ljudima na terenu. Dakle, kako njima otvaramo unutrašnje puteve za razvoj i kako mi stvaramo tu slobodu za njihovu kreativnost. Da li smo mi sposobni da u nekom getu dođemo do velikog slikara, do velikog pisca? Je problem koji ima neko ko počinje da se bavi umjetnošću u bilo kojom vrstom, u Goraždevcu, ne postoji u Evropi. I ako on taj problem sa sobom izvede na čistac, u bilo kom smislu, on će biti veliki. On je već veliki zato što živi tu i zato što je preživio, ali taj dodatni impuls kreativnosti i slobode u kreativnosti, naša osnovna stvar i delatnost koju radimo jeste da posle brisanja naših gradova 99. nestanka i svođenja na ono blato na cipelama o kom sam govorio, jeste da imamo književne kritičare, da imamo mlade pisce, da imamo mlade slikare, da imamo mlade vajare, da imamo bioskop, da imamo pozorište, da vratimo minimum grada u ta geta, ali na stvaralački način, na to šta, da to ne bude uvezeno, da to ne bude gostovanje jednog pozorišta i svi ćemo aplaudirati i bit će divno, ne. Stvar je u tome ko ima hrabrosti da na tom malom blatnjavom trgu nekog sela i stane i uradi nešto sa sobom i da kaže ja sam ta, ja slikam, ja pišem. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati izložbu mladih, i to je u pripremi, mladih vajara Kosova i Metohije. Dakle, po tim getima neko radi marljivo. Neko vaja, neko stvara u drvetu, u kamenu. Prosto umjetnost daje odgovore i umjetnost je u ovom trenutku i ovih 20 godina naša jedina istinska sloboda na Kosovu i Metohiji.
Nagrada Aleksandar Tijanić ima i svoj novčani deo i vi ste se odrekli tog novčanog dela, odnosno taj novčani deo ste usmerili za izgradnju spomenika.
Jeste, to je nekako prirodno, to je spomenik Lazaru Vučkoviću, prvom modernom velikom pesniku Kosova i Metohije, koji se zajedno sa pesnikom Šćepanovićem utopio 66. u Ohridskom jezeru na Struškim večerima poezije. On je rođen u Gornjem Selu kod Prizrena. Njegov spomenik je 2014. evo 5-6 godina će od tada srušen na Božić i ja sam napisao informaciju o tome. Ja sam tu informaciju poslao i verujte da dok sam to radio, dolazio sam tamo, dolazio sam mnogo puta kod tog spomenika. U Sredačkoj župi sam upoznao Desanku Maksimović koja je dolazila tamo zbog Lazara Vučkovića i književnih susreta Lazar Vučković. Sretao sam ljude, pamtim te slike, pamtim to selo i mislio sam eto ode i to. Poznajem porodicu, poznajem njegovog brata koji tamo živi, koji se vratio iz izbjeglištva. Prosto Lazar Vučković je bio čovjek koji je sve što je imao dao drugima i nekako mi je bilo prirodno da počnemo, da mu obnovimo spomenik i da baš da mu Aleksandar Tijanić obnovi spomenik, a ne ja. I da u sklopu te naše akcije koje Udruženje novinara Srbije vodi na Kosovu i Metohiji i to bude jedna mala vrsta doprinosa, jer mi našim kolegama već 8. put podižemo spomen ploču kod Orahovca jer ih tražimo, jer stalno govorimo tražimo kolege Slavuja i Perenića koji su 21. augusta 98. nestali i do dana današnjeg do 2005. 14 novinara Srba i Albanaca je ubijeno, oteto, nestalo, tako da i postoji ta ideja da svakom od njih tamo gdje su nestali stavimo po jednu ploču kao znak da nismo zaboravili, da su ti ljudi radili za istinu, da su radili za minimum slobode i da su stradali jedni kao zbog toga što su Srbi, drugi jedan manji dio zato što su Albanci i jedan najveći dio je stradao zato što su među Albancima prepoznati kao druga politička opcija i to je bilo dovoljno da posle 99. budu ubijeni. Eto, vidite o čemu razgovaramo i došli smo do toga da kažemo da je nešto dovoljno da čovjek bude ubijen, ništa nije dovoljno da čovjek bude ubijen, a mi smo tu da koliko možemo svedočimo da smo živi i da je živa naša profesija i da je živa kultura koju branimo i zbog koje možda ponekad i živimo. Ja se stalno sećam i to me valja završiti. Sonja Blagojević Đekić je radila jedan film koji se zove Kosma, dugometražni, sjajni, veliki film o udruženim radiostanicama Kosova i Metohije i kod Goraždevca je našla jednog sagovornika koji se zvao Vido Jokić i koji je bio nepokretan, ali je sa stolicom plastičnom pomerao samog sebe kroz baštu i kopao tu svoju baštu punu nekog kamenja i ona je snimala taj zvuk motike. I taj zvuk motike koji radi svoju zemlju s ljubavlju za mene stalno ponavlja živ sam, živ sam, živ sam i mi smo živi i nema tu nikakve ni druge poruke. Dakle, živimo u skladu sa svojom kulturom, u skladu sa svojom duhovnošću, sa svojim državnim nasljeđem, nemamo mi tu nekakvi i naravno prema svemu tome možemo imati i moramo imati neki kritički odnos da bismo uspjeli da se ugradimo u sve to i da budemo originalni.
Hvala vam.
Hvala vam.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ljiljana Arsić, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.